Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله التاسعة والسبعون من مسائل الجاهلية الذبح indal qubur, yang ke-79 dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah adalah adzabhu indal qubur, menyembelih, berkurban di kuburan-kuburan. Adzabhu yang merupakan sembelihan atau kurban adalah satu ibadah yang ibadah kepada Allah tentunya harus dengan ketentuan-ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, harus dengan sunnah-sunnah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan diterima sebuah amalan ibadah kalau ikhlas untuk Allah dan kalau cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbul alamin. Nusuk itu adalah sembelihan, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kafarah, Allah sebutkan dengan kalimat siyamin au nusuk dalam masalah haji. Apakah dengan puasa atau dengan nusuk? Nusuk yang dimaksud adalah sembelihan. Yani sembelihan-sembelihan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nabinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qul, ucapkanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah tidak ada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintah dan aku adalah awwalul muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, termasuk dalamnya ibadah salat dan ibadah sembelihan kurban. Amarahullahu an yukhbiral musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna lahu ay annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu. Allah memerintahkan kepada nabinya agar menyampaikan kepada musyrikin, yang musyrikin tersebut beribadah kepada selain Allah dan menyembelih sembelihan-sembelihan, kurban-kurban untuk selain Allah. maka Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan pada mereka, katakan pada mereka bahwa aku mengikhlaskan ibadahku hanya untuk Allah. Aku mengikhlaskan, memurnikan ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menghabarkan bahwasanya dia mengikhlaskan salatnya dan sembelihannya untuk Allah Rabbul Alamin. Karena musyrikin ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha. Karena kaum musyrikin beribadah kepada berhala-berhala dan juga menyembelih untuk berhala-berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membedakan diri dari kaum musyrikin, bahwa aku tidak seperti kalian, bahwa kami tidak seperti kalian. Kami mengikhlaskan, memurnikan ibadah kami untuk Allah. Salat kami untuk Allah dan sembelihan kami juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi mereka dan menyelisihi penyimpangan-penyimpangan mereka. Amma hum fihi, menyelisihi apa yang mereka ada di dalamnya. Wal inqiyad bil qasd wan niyyah wal azm ala al ikhlas lillah taala, dan menyatakan bahwa kami terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya, dalam tujuannya, dalam tekadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba li ghairillah liyadfa' anhu dhairan aw yajlib lahu khairan ta'dhiman lahu min al-kufr al-i'tiqadi wasyirk alladhi kana 'alayhi al-awwalun. Assalamualaikum. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada selain Allah, kalimat mendekatkan diri ini dalam bahasa Arab disebut taqarrub. Dan disebut taqarrub pula orang yang menyembelih sesuatu karena Allah. Karena disebut taqarrub, maka terkenallah istilah kurban-kurban. Kenapa dikatakan sembelihan-sembelihan di Idul Adha disebut kurban? Karena taqarruban ilallah. Karena disembelihnya taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, untuk taqarrub ila ghairillah, untuk yajlib khairan aw liyadfa' anhu dhairan, mengharapkan kebaikan-kebaikan atau menolak madarat-madarat dari sesuatu selain Allah, ta'dhiman lahu, dalam rangka mengagungkannya, maka yang demikian adalah kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata, yang dikatakan kufrul i'tiqadi, kekafiran yang dalam bentuk i'tiqad, bukan kufur amali tapi kufur i'tiqadi, kufur akbar, kafir besar. Wa syirkul ladzi kana 'alaihi al-awwalun, dan kesyirikannya sama dengan kesyirikan musyrikin di zaman dulu, di zaman jahiliyah, sama mereka menyembelih untuk berhala-berhalanya. Dan jangan kita katakan tetapi kan dagingnya kami bagikan. Walaupun kami menyembelih dalam rangka untuk menghormati kuburan ini dan kuburan itu, tapi kan dagingnya untuk kaum muslimin. Kita katakan musyrikin dulu pun demikian. Musyrikin di zaman jahiliyah pun sama. Mereka hanya menumpahkan darahnya di hadapan berhala-berhala, sedangkan dagingnya dimakan oleh fuqara'ul masakin, oleh orang-orang yang ada di sekitar Mekah, yang ada di sekitar Ka'bah. Maka kondifidina azakumullah, yang jadi masalah adalah niatnya. Untuk siapa dia menyembelih? Taqarruban liman? Taqarrub untuk siapa? Kalau taqarrubnya untuk Allah, maka itulah yang dikatakan sebagai tauhid, yang disebutkan dalam ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Hidupku dan matiku juga untuk Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang Allah perintahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kata Allah, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar wahai Rasul. Ini Allah sebutkan kenikmatannya agar disyukuri, dan kemudian Allah katakan fashalli li rabbika wanhar, maka sembelih, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nahr juga sama maknanya dzabah, cuma biasanya kalau nahar itu untuk unta, kalau dzabah adalah untuk selainnya, karena cara penyembelihannya berbeda antara kurban-kurban binatang-binatang ternak yang selain unta dengan unta. Beda cara penyembelihannya. Yang selain unta disebut dzabah, dan unta disembelih dengan nahr karena ditusuk di nahrnya, di perbatasan lehernya paling bawah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi keduanya adalah makna kurban. Berarti makna ayat tadi fasalli li rabbika wanhar adalah salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan-hewan kurban dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah juga untuk Rabbmu, karena itu ataf. Mengikuti apa yang sebelumnya, salat untuk Rabbmu maka berkurban pun untuk Rabbmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka barang siapa yang menyembelih dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melaksanakan perintah Allah ini. Tetapi sebaliknya, yang menyembelih untuk mendekatkan diri pada selain Allah, untuk mengagungkan tempat-tempat tertentu, tempat keramat, kuburan keramat, atau gunung-gunung tertentu yang dianggap keramat, maka dia telah berkurban kepada selain Allah. Dia sudah memberikan taqarrubnya kepada selain Allah, maka itu adalah kufur seperti kufurnya jahiliyah. Wa sababu mashru'iyyati tasmiyah tafsis mithli hadhihi al-umur al-'azham. Dan kenapa, apa sebabnya disyariatkan untuk mengucapkan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diperintahkan dengan kalimat qul, katakanlah. Kenapa disyariatkan untuk tasmiyah, untuk menyebutkan dengan lidah bahwa saya salat untuk Allah, saya berkurban untuk Allah, hidupku matiku untuk Allah. Tafsilun, ini adalah pengkhususan, pengistimewaan dari urusan-urusan yang besar seperti ini. Tentunya semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kalimat wa mahyaya wa mamati, mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti al-hayah kehidupan, wal maut kematian adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan mautnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yani mati karena berjuang, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, sesungguhnya di dalam kehidupan itu sudah tercakup seluruhnya. Kalau kehidupan saya untuk Allah, tentunya ibadahnya untuk Allah. Dan tentunya semua amalannya untuk Allah. Dan tentunya semua amalan soleh untuk Allah. Dan berarti di dalamnya ada sholat, ada menyembelih kurban-kurban. Maka tidak disebut pun, sesungguhnya sudah cukup. Hidupku untuk Allah, termasuk apa enggak termasuk menyembelih dan sholat, termasuk di dalamnya. Tapi kenapa disebut secara khusus, baru disebut secara umum? Disebut dulu pertama kali, qul, katakanlah, inna salati, disebut sholat. Wa nusuki, disebut nusuk, sembelihan. Baru setelah itu, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku untuk Allah Rabbul Alamin. Disebut secara khusus dulu, dua ibadah besar, dan setelah itu baru disebut secara umum seluruh amalan-amalan hidupku untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kalau dua ibadah ini ibadah yang paling istimewa. Dan dua ibadah ini pula yang diperintahkan dalam ayat tadi Al-Kautsar. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkurban. Kenapa yang lain tidak disebut? Bukan berarti yang lain boleh untuk selain Allah, tidak. Tetap untuk Allah. Puasa juga untuk Allah. Haji juga untuk Allah. Dan semua amalan soleh untuk Allah. Tapi disebutkan dua, salat dan nusuk. Karena dua ibadah ini ibadah besar. Ibadah yang azimah. Ibadah yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Maka disebutkan dua dulu, yang besar-besar. Baru kemudian disebutkan secara umum. Al-mahyaya dan semua kehidupanku. Maka yang lain-lain ibadah-ibadah tersebut tercakup di dalam kehidupanku ini. Ini seluruh amalan hidupku untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ada dalil di sini yang tersirat bahwasanya berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang agung setelah sholat. Kalau dikatakan penyembelihan atau menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, bagaimana mungkin diberikan untuk selain Allah? Bagaimana mungkin dikerjakan satu ibadah besar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu berkorban di sini? Oh, ini tempat yang mulia fulan bin fulan. Ini kuburan Syekh Al-Allamah, ini kuburan waliyun min awliyaillah. Karena ini disebutkan orang-orang yang dianggap mulia, yang dianggap tinggi. Kamu menyembelih untuk memuliakan selain Allah? Padahal ibadah an-nusuk, ibadah penyembelihan adalah ibadah yang sangat besar yang Allah sebutkan secara istimewa di dalam ayat ini. Qul inna salati wa nusuki. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini menunjukkan bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Dikatakan bil ilahil haqqil ma'budul 'allam. Takhsis misla hadhil umur al-'idham bil ilahil haqqil ma'budul 'allam. Maka disebutkan ikrar tadi adalah untuk menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang besar tadi hanya dikhususkan untuk Allah, ilah al-haq, ilah yang hak, yang diibadahi, yang maha mengetahui. Faidha qasada bidzabhi ghairahu kana aula bil man'i. Maka kalau ada seorang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk memuliakan selain Allah, maka sangat pantas untuk dilarang. Wasahha nahyuhu, dan telah sahih riwayat larangan Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta izin untuk menyembelih di satu tempat yang namanya buanah. Ini diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, inni nadartu, aku bernazar an adbaha ibilan bi buanah." Aku bernazar untuk menyembelih unta di daerah buanah. Apa kata Rasulullah SAW? Sebelum menjawab iya atau tidak, sebelum menjawab boleh atau tidak, beliau bertanya, akana fiha sanamun, apakah di sana pernah ada berhala? Kalimat kana menunjukkan bentuk lampau. Apakah dulunya pernah ada berhala? Dijawab tidak. Ditanya dengan pertanyaan kedua, fahal kana fiha idun min a'yadil musyrikin, apakah padanya ada perayaan dari perayaan-perayaan musyrikin? Ini apakah dulunya tempat itu adalah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya kaum musyrikin untuk acara kesyirikan yang rutin? Dikatakan tidak. Qala la, dijawab tidak. Qala lahu, maka Nabi menjawab, awfi binadrik, tepatilah nazarmu. Berarti dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menempati nazarnya setelah dijawab dua pertanyaan. Setelah dijawab bahwa di sana tidak pernah ada berhala, setelah dijawab bahwa di tempat tersebut tidak pernah menjadi perayaan-perayaan kaum musyrikin, tidak pernah menjadi tempat id min a'yadil jahiliyah. Bagaimana kalau ternyata ada di sana sanamun? Tentunya mafhum dipahami dari kalimat tadi, kalau ada berhala tidak akan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Atau pernah ada berhala, berarti hatinya masih terkait dengan berhala itu. Atau tempat itu adalah tempat yang biasa diagungkan oleh musyrikin, tempat pertemuan-pertemuan mereka atau tempat perayaan-perayaan mereka dalam acara-acara syirik mereka, maka niscaya Rasulullah SAW akan melarangnya. Berarti diizinkannya setelah terbukti bahwa tempat tersebut tidak berbau kesyirikan. Tempat tersebut tidak pernah ada berhala dan tidak pernah dijadikan sebagai perayaan-perayaan jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhraja dhalika Abu Dawud fi sunanih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Wa hadha sa'il muwahhid, dan si penanya tadi adalah sahabat, seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, muqarribun lillahi subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. Lakin al-makan alladhi fihi ma'bur ghairallah wa qad adima aw mahal lijtima'ihim yaslah mani'an, tetapi karena berhala yang pernah ada di sana atau karena sejarah tempat itu adalah tempat perayaan-perayaan musyrikin, maka pantas untuk dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalau dalam keadaan di sana ada berhala atau ada perayaan-perayaan jahiliyah. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti yang ditanya oleh Rasulullah SAW masalah tempat, tidak bicara masalah niat. Jelas yang bertanya adalah seorang sahabat, wahuwal muwahhid, seorang sahabat adalah seorang yang bertauhid, yang jelas berkurbannya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkurbannya untuk Allah, tapi kalau di tempat yang di sana pernah ada berhala, atau di tempat yang pernah di sana dijadikan sebagai perayaan musyrikin jahiliyah, maka tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengizinkan setelah terbukti tempat tersebut tidak pernah ada berhala, tidak pernah ada perayaan-perayaan. Berarti mafhumnya, yakni yang kita ambil dari hadis ini adalah, kalaupun kamu berkurban untuk Allah, tapi di tempat-tempat syirik atau di tempat-tempat kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah, maka dilarang. Orang-orang berduyun-duyun memberikan sesajen untuk Dewi Sri atau untuk penunggu laut. Siapa itu? Nyi Loro Kidul misalnya. Mereka melemparkan di sana kambing, mereka lemparkan ayam, mereka lemparkan berbagai macam sesajen-sesajen ke laut. Kemudian kamu datang ke sana. Saya bernazar, saya ingin menyembelih kurban di laut sana, di tempat mereka itu berkurban untuk Nyi Loro Kidul. Boleh apa enggak boleh? Tetapi untuk Allah, tidak. Kalau kamu tanya kepada Rasulullah SAW, niscaya Rasulullah akan bertanya pertama kali, apakah di sana ada sanam, ada berhala? Kamu jawab, tidak. Apakah di sana ada tempat atau menjadikan perayaan-perayaan musyrikin? Iya. Iya kan? Menjadikan perayaan-perayaan musyrikin setiap hari tertentu, tanggal tertentu, mereka berduyun-duyun datang ke laut tersebut untuk melemparkan sesajen-sesajen. Ikhwan ibnina azakumullah. Maka berarti masih ada keterkaitan hati kepada berhala-berhala tadi atau kepada tempat-tempat yang dianggap keramat tadi. Itulah yang dilarang. Kalau masih ada keterkaitan hati dengan tempat-tempat tadi, dengan berbagai macam tempat-tempat keramat, maka itu yang dilarang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini juga menjadi bukti, menjadi dalil kalau kita menyembelih di tempat-tempat yang dianggap sebagai kuburan keramat atau kuburan orang saleh yang akan memberikan ini, memberikan itu, kemudian kamu berkurban di sana, ini juga sama, karena dia menjadikan tempat tersebut atau menjadikan sembelihan tersebut untuk memuliakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan selanjutnya, walaupun sahabat tadi adalah muwahhid, tetapi tempatnya adalah tempat yang pernah ada berhala, atau tempatnya tempat yang pernah dijadikan sebagai pertemuan perayaan musyrikin, maka tetap dilarang. Falamma 'alima, namun ketika Rasulullah mengetahui bahwa ternyata di sana tidak pernah ada berhala dan tidak pernah dijadikan sebagai perayaan-perayaan musyrikin, ajazahu, maka diperbolehkan. Walau 'alima syai'an mimma sa'ala 'anhu lamana'ahu. Kalau saja pertanyaan Rasulullah dijawab ada, niscaya Rasulullah SAW akan melarang. Siyanatan, sebagai perlindungan dan penjagaan, agar hati ini jangan terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihimat tauhid, untuk menjaga tauhid la ilaha illallah. Wa qat'an lidari'ati syirik, untuk menutup jalan-jalan kesyirikan. Walaupun awalnya bukan untuk syirik, walaupun awalnya hanya ikhlas untuk Allah, tetapi dia di kuburan. Saya sholat tapi di kuburan. Orang kaum muslimin di mana-mana berjalan ke masjid untuk sholat, dia datang ke kuburan untuk sholat. Tapi saya sholat untuk Allah. Belum sampai ke tingkat syirik, belum. Cuma dia sudah menempatkan di tempat yang salah. Sholat kok di kuburan? Sholat itu di masjid, bukan di kuburan. Ini satu kesalahan. Tapi belum syirik. Namun walaupun bukan syirik, tetapi kesalahan tersebut merupakan dari'atun ila syirik, akan membawa kepada kesyirikan. Pertama dia sholat di kuburan tersebut dalam keadaan merinding hatinya, karena takut sesungguhnya. Wah, saya sholat sini lebih khusyuk. Jangan-jangan pengaruhnya wali ini kepada saya tinggi. Dia yang biasanya gak khusyuk jadi khusyuk. Wah, lebih hebat. Mulai dia meyakini dalam hatinya bahwa kuburan ini ada pengaruhnya ternyata. Walaupun wali ini sudah mati, tapi ternyata masih bisa memberikan sesuatu kepada aku. Mulai jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. maka sebelum terjadi hal-hal yang mengerikan dari kesyirikan-kesyirikan besar, sebelum jatuh ke dalam syirik akbar, pintunya ditutup dulu. Jangan. Jangan sholat di kuburan. Jangan menyembelih kurban di kuburan. Mau menyembelih kurban di tempat penjagalan saja. Selesai kan? Yang penting kan niatnya untuk Allah, bagikan untuk fuqara wal masakin, alhamdulillah. Selesai ibadah dengan sempurna. Wa sahha aidan anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Disebutkan oleh Rasulullah sallam dalam hadis yang hasan semuanya bukan sahih. Dakhala jannata rajulun fi dubab wa dakhala an-nar rajulun fi dubab. Seorang masuk surga karena lalat dan ada seseorang yang masuk neraka juga karena lalat. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian wahai Rasulullah?" Qala marra rajulani ala qaumin. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang melewati satu kaum yang memiliki berhala. La yujawizu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'an. Tidak dibiarkan orang melewatinya kecuali diharuskan untuk mengorbankan sesuatu untuk berhala itu. Maka setiap orang yang lewat diperintahkan oleh suku tadi, qarrib, berkurbanlah. Kalau orang itu menjawab kami tidak punya, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka dikatakan pada orang yang pertama dikisahkan, faqarraba dzubaban, orang yang pertama berkurban seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka dibolehkan untuk lewat. Fadakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan dikatakan kepada orang yang kedua yang mau melewatinya, qarrib, berkurbanlah. Qala, dia berkata, ma kuntu liuqarriba syai'an li ahadin dunallahi azza wa jal, aku tidak akan berkurban untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqah, maka dipenggallah leher orang tersebut. Fadakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Orang yang pertama masuk neraka karena lalat, orang yang kedua masuk surga. Yang pertama masuk neraka karena lalat dan yang kedua masuk surga karena lalat. Fa bi hadzal haditsi minal fawaid, tentunya dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya kaunul muqarrib dakhala an-nar bisababil ladzi lam yaqsidhu. Berarti orang tadi masuk dalam neraka hanya karena sesuatu yang dia asalnya tidak meniatkannya. Niatnya dia cuma lewat. Bagaimana saya bisa lewat? Itu saja. Tetapi ternyata syaratnya dia harus berkurban untuk berhala, maka dia berkurban untuk berhala. Walaupun seekor lalat. Bukan nilainya yang jadi masalah, tetapi niat dalam hatinya. Berkurban untuk siapa itu? Kalau untuk selain Allah, maka itu syirik. Berkurban seekor lalat, ataupun seekor ayam, ataupun seekor kambing, ataupun yang lebih daripada itu, seekor unta atau sapi. Kalau dikurbankan untuk selain Allah, maka itu syirik. Kalau dikurbankan untuk Allah, maka itu adalah amal saleh. Maka tidak dilihat dari kecil atau besarnya hewan yang dikurbankan, tetapi dilihatnya dari apa yang dia niatkan dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Orang itu ingin lewat, tetapi disyaratkan untuk berkurban seekor lalat, dia berkurban, maka dia masuk ke dalam neraka. Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim, padahal dia berbuat hanya untuk lewat, hanya dibiarkan atau hanya ingin agar dibiarkan lewat. Wa annahu kana musallaman wa illa lam yaqul dakhala an-nar aw annahu kana musliman, padahal dia itu adalah seorang muslim. Dari mana tahunya kalau dia seorang muslim? Wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dubab. Kalau bukan muslim, tidak akan dikatakan dia masuk neraka karena lalat. Kalau orang kafir yang lewat, masuk nerakanya karena lalat atau karena kafir? Sebelum berkurban lalat dia kafir, setelah berkurban lalat juga kafir. Maka masuk neraka berkurban lalat ataupun tidak berkurban lalat. Sahih? Kalau dia kafir. Maka dari sini kita tahu bahwa orang yang lewat tadi tadinya muslim. Tadinya dalam keadaan dia memiliki tauhid, tetapi ketika diperintahkan untuk berkurban dia nurut, dia melakukannya, maka dakhala an-nar, maka dia masuk dalam neraka. Berarti dukhulun nar, maksudnya dia dalam neraka karena apa? Karena lalat. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka dikatakan di sini annahu kana musliman, bahwa dia tadinya muslim. Wa illa lam yaqul dakhalan nar fi dubab. Kalau saja dia bukan muslim, tentunya tidak akan dikatakan masuk nerakanya karena lalat, tetapi karena memang kafir dari asalnya. Wa fihi ma yanbaghi al-ihtimam bihi min a'malil qulub. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran semestinya untuk ihtimam, untuk memperhatikan amalan-amalan hati. Allati hiyal maqsudul a'zam wa ruknul akbar, yang hati itu merupakan tujuan yang paling tinggi dan rukun yang paling besar. Orang yang dalam keadaan memiliki hati yang tauhid, hati yang betul-betul ikhlas karena Allah, maka otomatis amalan-amalannya akan mengikuti hatinya. Tetapi sebaliknya, kalau amalan-amalan tanpa hati, tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kalau hatinya tidak ikhlas. Ternyata kaum musyrikin pun tidak peduli dengan kurbannya seberapa kecil atau besar. Kata mereka, yang penting berkurban walaupun seekor lalat. Berarti apa yang dimaukan oleh musyrikin? Yang dimaukan kamu menghormati berhala kami, walaupun dengan sesuatu yang kecil, tidak penting. Yang penting apanya? Penghormatan hatimu kepada berhala kami, katanya. Bayangkan musyrikin saja demikian kepada berhala-berhala mereka. Berarti memang di semua kalangan manusia yang namanya hati itu a'zamul maqsud. Hati itu sebesar-besar tujuan. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya tidak ikut serta, hatinya tidak ikhlas, hatinya dalam keadaan riya, maka amalannya akan gugur, tidak bernilai. Sebaliknya kalau hatinya dalam keadaan ikhlas karena Allah, hatinya niat betul berazam untuk Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan, ternyata dia mampunya hanya kecil sekali. Apakah bernilai? Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hatinya yang ikhlas. Fata'ammal fi dzalika wa ndur ila fu'adik. Maka perhatikanlah hal ini dan lihatlah kepada hatimu fi jami'i ma qalu. Lihatlah pada hatimu pada seluruh apa yang dikatakan oleh manusia. Wa alqis sam'aka lima dzakaruh. Dan lemparkan pendengaranmu kepada apa yang disebutkan oleh mereka. Wa nduril haq. Lihatlah kebenaran. Fa innal haqqa ablaj wal batilu lajlaj. Yang namanya kebenaran itu sangat gamblang terang. Ablaj itu terang benderang, sangat jelas. Sedangkan al batil lajlaj. Dalam keadaan gagu gagap, dalam keadaan tidak jelas. Ini lajlaj ya tata'ka. Tidak akan memiliki hujjah yang qat'iyah, enggak akan memiliki dalil-dalil yang kuat yang mendukungnya, enggak akan bisa menjelaskan dengan gamblang dan terang, enggak bisa. Yang namanya kebatilan mesti samar, buram, kusam. Tetapi kebenaran terang benderang dan sangat jelas gamblang. Ini qul inna a'udzubikumullah, maka perhatikanlah yang namanya kesyirikan dan jalan-jalan kesyirikan sudah ditutup. Di antaranya memuliakan kuburan dengan sholat di sana, dengan beribadah di sana, dan dengan berkurban di sana. Itu jelas membawa kepada kesyirikan. Kalau sekarang belum, mungkin besok. Kalau enggak besok, lusa. Atau kapan, pasti akan nyampe kepada kesyirikan itu. Karena sudah berjalan di jalannya. Tetapi mereka-mereka yang menjalani sunnah-sunnah Rasulullah, menjalani siratul mustaqim, menjalani apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk iktikaf di masjid, sholat di masjid, dan menyembelih di mana saja asal niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan di tempat tertentu untuk memuliakan tempat tertentu, jangan. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangan dikaitkan dengan tempat keramat, dengan kuburan keramat, jangan. Karena itu sama dengan sesajen-sesajen musyrikin. Yang namanya sesajen-sesajen musyrikin itu pun sungguhnya kurban. Diterjemahkan dalam bahasa daerah jadi sesajen, sesajian, yang dalam bahasa Arab disebut dengan taqarruban atau persembahan. Persembahan adalah pemberian sesuatu untuk memuliakan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang disebutkan dalam kalimat-kalimat tadi sesungguhnya sama. Apakah sesajen, apakah taqarrub, apakah persembahan, apakah kurban atau dzabah, nahar itu sama. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan untuk yang lain. Kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, caranya, tempatnya, bagaimananya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa bin nadhri tam ila ma kana alaihi al-musyrikun min taqarrubihim li awthanihim li taqribihim ila Allah li kaunihim syufa'a lahum 'inda Allah wa syafa'atuhum bi sababi annahum rasulullah aw malaikatullah aw awliya'ullah yatabayyan lak ma alaihi an-nas al-an wallahu al-musta'an. Maka dengan melihat dengan pandangan yang sempurna, melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana keadaan musyrikin, musyrikin jahiliyah yang mereka bertaqarrub kepada berhala-berhalanya, litaqribihim, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah katanya, tetapi dengan cara berkurbannya di berhala-berhala dengan alasan likaunihim syufa'a, bahwa berhala-berhala itu yang akan membelanya nanti di sisi Allah, atau syafaat mereka dengan sebab kalau mereka itu adalah rasul-rasul Allah, mereka itu malaikat-malaikat Allah, mereka itu wali-wali Allah, maka mereka berkurban di tempat-tempat kuburannya, di sisi-sisi berhalanya, dengan alasan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat keadaan musyrikin seperti ini, maka betul-betul mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Ya tabayyanlak, akan jelaslah bagimu apa yang dikerjakan oleh manusia hari ini, ternyata itu pun sama dengan apa yang diniatkan oleh musyrikin jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu almusta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.